Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Ոստիկանական բռնությունների համար Վլադիմիր Գասպարյանն ընդամենը նկատողություն է հայտարարել մի քանի ծառայողների։
Բոլորի հանդեպ եղել է այլանդակ սեռական բնույթի հայհոյանքներ։
Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մահափորձի գործով կալանավորված Արաբ Ուդաղյանը պնդում է, թե մեղադրանքը շինծու է։
Ոչ մի փաստ չկա, որ ինքը առնչվում է։
Արագաչափերի նոր չափաբաժին ճանապարհային ոստիկանությունից։
Անխորժակը բացվում է ուտելու ընթացքում։
Միջազգային թեմաներ, մարզեր, մշակույթ կծանոթանան կորվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Բրյուսելում շուրջ 17 ժամ տևած բանակցությունների ավարտին Եվրոյի գոտու պետություններն ու Հունաստանը կարողացել են ընդհանուր հայտարարի գալ, նախանշելով հունական ճգնաժամի հաղթահարման ուղիները։ Կայացված պայմանավորվածությունների համաձայն Հունաստանը Եվրոպական օգնության դիմաց իր պետական գույքի մի մասը շուրջ 50 միլիարդ եվրո արժողությամբ կհանձնի Եվրամիության ենթակայության տակ գործող հիմնադրամին հետագա վաճառքի համար։ Հունաստանը նաև խոստանում է Եվրամիության գործընկերներին շուտափույթ բարեփոխումների իրականացնել նախև առաջ երկրի կենսաթոշակային համակարգում։ Վիեննայում շարունակվում են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները։ Մի քանի ժամ առաջ կայացել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարջի ընկերի Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆի և Եվրամիության բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինի եռակողմ դռնփակ բանակցությունները։ Իրանի փոխարտգործնախարար Աբաս Արաքչիի խոսքով համաձայնությունը կարող է ձեռք բերվել արդեն այս երեկո կամ առաջիկա գիշեր։ Իրանական լրատվամիջոցները նաև մեջբերել են Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանիի խոսքն, ով նշել է, թե համաձայնագրի կնքումը շատ մոտ է։ Ակնկալվում է, որ Երևանի ժամանակով ժամը 21:30-ին Իրանի նախագահը երկրի պետական հեռուստատեսության եթերում հանդես կգա հատուկ ուղերձով։ Ռոհանիի հայտարարության բովանդակության մասին այս պահին որևէ նախնական տեղեկություն չկա։ Հայաստանի ոստիկանությունն ավարտել է հունիսի 23-ին Բաղրամյան պողոտայում և Ազատության հրապարակում տեղի ունեցած դեպքերի արդիվ հարուցված ծառայողական քննության առաջին փուլը։ Իրավապահներից 9-ը ենթարկվել են կարգապահական տույժերի, 7-ին հայտարարվել է խիստ նկատողություն, 1-ին նկատողություն, եւս 1 ոստիկանի պաշտոն իջեցվել է 1 աստիճանով, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ընտանիքով Լեռնային Ղարաբաղ տեղափոխված ռուսաստանցի գործարար ազգայնական հայացքներով հայտնի Գերման Ստերլիգովը հուլիսի 16-ին վերադառնա Մոսկվա։ Այս մասին նա հայտարարել է այսօր Ստեփանակերտում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Ստերլիգովը նշել է, որ իր ընտանիքը մնալու է Ղարաբաղում, եթե ինձ պետք է ձերբակալեն, թող ձերբակալեն, նշել է գործարարն։ Այս թեմային եւս առավել մանրամասնորեն կանդրադառնանք լուրերի թողարկումից հետո։ Սիբիրյան Օմսկ քաղաքում գտնվող զորամասերից մեկում դեսանտայինների զորանոցի փլուզման հետևանքով զոհված զինծառայողների թիվը հասել է 23-ի, եւս 19 վիրավորվել են, առավել ծանր վիրավորների ըստ ռուսական աղբյուրների տեղափոխել են Մոսկվա հետագա բուժման համար։ Փլուզման պատճառների հետաքննությունը համակարգելու նպատակով Օմսկի ժամանել Ռուսաստանի գլխավոր զինվորական դատախազը։ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն ազգային անվտանգության խորհրդի արտակարգ նիստ է գումարել երկրի արևմուտքում գտնվող Մուկաչովը քաղաքում ստեղծված իրադրությունը քննարկելու նպատակով։ Այստեղ արդեն երրորդ օրն է, ինչ շարունակվում է զինված հակամարտությունը ուկրաինական ոստիկանության և ազգայնական աճ սեկտոր խմբավորման զինյալների միջև։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը, եւ այսպես ավելի քան 20 օր քննելով իր ծառայողների վարքը Վլադիմիր Գասպարյանը որոշել է ընդամենը նկատողություն հայտարարել նրանցից մի քանիսին ապրիլի 23-ի ցույցը ցրելիս գործի դրած բռնությունների համար։ Իհարկե ոստիկանական պաշտոնական հաղորդագրությունում չի նշվում այն, ինչ արձանագրված է տեսանյութերում, օրինակ, որ իրավապահները ծեծել են ցուցարարներին, հայհոյանքներ տվել, կոտրել լրագրողների տեսախցիկները։ Ըստ իրենց իսկ անցկացրած ծառայողական քննության ոստիկաններն ընդամենը էթիկայի կանոններն են խախտել, և առայժմ ոչ մի լուր նրանց հրաման տվողների կամ առավելևս քրեական պատասխանատվության մասին։ Հովհաննես Մովսիսյանին լսենք։
Երևանի Բաղրամյան պողոտայում եւ Ազատության հրապարակում հունիսի 23-ի ոստիկանական գործողությունների առնչությամբ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը 9 ոստիկանի կարգապահական տույժի է ենթարկել։ Ոստիկանության 1 ծառայողի պաշտոնը 1 աստիճանով իջեցվել է, 1-ը նկատողություն է ստացել, եւս 7 ծառայողը խիստ նկատողություն։ Ոստիկանության հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ տույժի ենթարկված ոստիկանները կարգապահական խախտումներ են թույլ տվել, օրինակ զսպված չեն եղել եւ Վայելուջ ու Խաղաղակիրտ չեն դրսեւորել իրենց։ Այս շարքում ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան Երևանի փող ոստիկանապետ Գնդապետ Մեհրաբյանն է, ում նկատողություն է հայտարարվել։ Այդ օրը բերման ենթարկված ոչ թալանին նախաձեռնության անդամ Մաքսիմ Սարգսյանը մինչդեռ պնդում է, որ բազմաթիվ բարձրաստիճան ոստիկաններ նույնպես պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։
Այնտեղ կային շատ բարձր մակարդակով պաշտոնյաներ, բարձր աստիճանի կներեք մակարդակ սխալացի չկա գրեթե, դա այնտեղ շատ բարձր պաշտոնյաներ, որոնց անմիջական վերահսկողության ներքո եղել այդ ամենը, ու որևէ կերպ այդ պաշտոնատար անձիկ չփորձեցին սանձել իրենց ենթականերին, չփորձեցին սանձել այդ այլանդակ պահվածքը քաղաքացիների, աղջիկների կանանց, ընդհանրապես ժողովրդի հանդեպ։
Ոստիկանությունը Բաղրամյանի դեպքերի հետ կապված քննությունը դեռ շարունակում է։ Վաղը երեկոյան էլ բռնություն կիրառած ոստիկաններին պատժելու պահանջով բողոքի երթ են անցկացնելու ոչ թալանին նախաձեռնության անդամները։ Քաղաքացիները Երևանի կենտրոնական փողոցներով շարժվելու են դեպի գլխավոր դատախազություն։ Նախաձեռնության անդամներն այսօր հրավիրված մամլոասուլիսում հայտարարեցին, որ պահանջելու են պատասխանատվության ենթարկել քաղաքացիների հանդեպ բռնություն կիրառած անձանց։ Վաղվա բողոքի ցույցի ընթացքում նախատեսում են նաև հրապարակել քաղաքացիական հագուստով ոստիկանների անունները։ Ըստ նախաձեռնության նրանցից շատերն անգամ օլիգարխների թիկնազորի անդամներ են։
Ովքեր են, ինչ են, ինչով են զբաղվում, ինչով չեն զբաղվում եւ այլն եւ այլն։
Ինչի բացառվում ակտիվիստներով այցելենք իրենց տները, հորդորենք չմասնակցեն ցույցերին, ոնց որ իրանք են անում մեզ։
Բռնություն կիրառած անձանց պատասխանատվության ենթարկելը ոչ թալանին նախաձեռնության 3 պահանջներից մեկն է։ Նրանք արձանագրեցին, որ պահանջներից ոչ մեկը դեռ չի կատարվել։
Մեր պահանջները ուղղված են, ինչպես հայտնել էինք ի սկզբանե, Աբրահամյան Հովիկին ու Սարգսյան Սերժին, ու եթե այս ամենից հետո, այս համաժողովրդական ընդվզումից հետո, որը տեղի ունեցավ ողջ Հայաստանով ու ոչ միայն Հայաստանով, այլ բոլոր սականատես եղանք, նայե որ գրեթե ամբողջ սփյուռքը մեր պահանջների հետ կապված ոտքի կանգնեց, ապա մենք նպատակահարմար չեն գտնի իրենց կառավարումը։
Վերջին օրերին նախաձեռնությունը մարզային մի քանի քաղաքներում քննարկումներ էր անցկացնում։ Ասացին, որ մարզերում քաղաքացիները պայքարի ամենաարդյունավետ միջոցը փողոց դուրս գալն են համարում։
Մենք անընդհատ դուրս են գալու փողոց, որովհետև եթե չլինի փողոցային ճնշումը, մնացած քայլերը կոնկրետ ես անիմաստ եմ համարում, որտեղ իրենք պետք է ընդհանրապես այդ ճնշումը զգան։
Եթե իրենք ամեն ինչ կտանեն նրան իրենց լրրությունով, որ նորից մեկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին նույն թափով դուրս գա փողոց, այս անգամ շատ ավելի հզոր է լինելու այդ ամեն ինչը, թող իրենք համոզված լինեն, ու ոչ միայն Բաղրամյանն է փողոց, որը կարելի է փակել, Երևանում ու ընդհանրապես Հանրապետությունում կան բազմաթիվ փողոցներ, որոնք կարող են փակվել ու անգամ շատ ավելի արդյունավետ։
Իրենց պահանջների կատարման համար նախաձեռնության անդամները վերջնաժամկետ չեն սահմանել, դեռ սպասելու են։ Համոզված են, որ ցանկացած պահի կարող են բազմամարդ ցույց կազմակերպել։ Չեմ բացառում, որ հենց վաղվա երթի ընթացքում հնարավոր է փողոց փակեն։
Մենք Բաղրամյան փողոտանել առաջին անգամ, երբ որ փակեցին,
ստացվեց
արեցին, ոչ մեկ չգիտեր, իրադրությունը թելադրեց, վաղնել իրադրությունը կթելադրի միգուցե փակի։
Ոչ թալանին նախաձեռնությունը չի բացառում նաև սակագնի բարձրացման դեմ պայքարող մյուս նախաձեռնող խմբի հետ համագործակցությունը։ Նույն կերպ են տրամադրված նաև ոտքի Հայաստան խմբում, որտեղ նախապատրաստվում են առաջիկա օրերին տեղի ունենալիք հանրահավաքին։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ նոր զարգացում է ստանում Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մահափորձի աղմկահարույց գործը։ Մեղադրյալի կարգավիճակում հայտնված Արա Բուդաղյանը, մարզպետի տան առջև սպանված Ավետիք Բուդաղյանի եղբայրը, պնդում է, թե որևէ առնչություն չունի Խաչատրյանի ավտոմեքենայի ուղղությամբ արձակված կրակոցների հետ։ Հիշեցնեմ, տասնյակ փամփուշտները մեքենայի դիմ ապակին գրեթե վերացրել էին, բայց մարզպետին ոչինչ չէր պատահել։ Իսկ ամենաուշագրավն այստեղ այն է, թե ինչի հիման վրա է ազգային անվտանգության ծառայությունը հենց Բուդաղյանին մեղադրում, Իրինա Հովանիսյանի անդրադարձը։
Մինչ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մահափորձի գործով ձերբակալությունները, ազգային անվտանգության ծառայությունը գաղտնա լսել է 4 կասկածյալների հեռախոսազրույցները։ Ինչպես տեղեկացանք Խաչատրյանի մահափորձը պատվիրելու մեջ կասկածվող Արաբուդաղյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանից, նախաքննական մարմինն ու դատարանը ազատազրկման որոշում կայացնելու համար հիմնվել են հենց հեռախոսազրույցների վրա, որոնցում սակայն ըստ Ալումյանի որևէ բառ չկա ոչ Սուրիկ Խաչատրյանի, ոչ մահափորձի, ոչ էլ առհասարակ այդ թեմայի մասին։ Փաստաբանը, ով պատրաստվում է հրապարակել այդ զրույցների բովանդակությունը, հայտարարեց, որ դրանք զրո ապացույց պարունակող կենցաղային խոսակցություններ են, նույն հաջողությամբ կարող են մարզպետի սպանությունը պատվիրելու մեջ մեղադրել ցանկացած քաղաքացու։
Կարելի էր նույն հաջողությամբ ասել, որ այդ խոսակցությունների ընդհանուր վերլուծությունը թույլ է տալիս մտածելու, որ Հայկ Ալումյանն էլ այնտեղ եղել։ Ցանկացած մեկը, հասկանու՞մ եք, ոչ մի բան, ոչ ուղակի, ոչ անուղակի, ոչ չափազանց կասկածամիտ մարդու տեսանկյունից չի կարող հիմք դառնալ մտածելու, որ այդ հեռախոսային խոսակցությունները գունե ինչ որ կերպ կապ ունեն Սուրիկ Խաչատրյանի դեպքի հետ։
Անունը ընդհանրապես չի տրվում Սուրիկ Խաչատրյանի։
Չէ, ոչ միայն Սուրիկ Խաչատրյանի անունը չի տրվում, ոչ միայն այնպիսի խոսակցությունը, որ կարելի է մտածել, որ ինչ-որ կոդավորված բաներ են խոսում, չէ, ընդհանրապես այդ խոսակցությունը որ տեսանկյունից ուզում եք վերլուծեք, ինչ աստիճանի կասկածամիտ մարդ ուզում է դա վերլուծի, ասում եմ, ընդհանուր պարանոիկին էլ որ տակ վերլուծի, ինքը չի կարող դրանից ենթադրի, որ այդ խոսակցությունը կարող է ինչ-որ կերպ առնչվի Սուրիկ Խաչատրյանի դեպքի հետ։ Չէ, դա միակ ապացույցն է այսօր, որ Արա Բուդաղյանը առնչվում է այդ դեպքին, այսինքն գոյություն չունի ապացույց, թղթի կտորներ 15 թուղթ։
Հիշեցնենք, մայիսի 20-ին հայտարարվեց, որ Կապան Գորիս ավտոճանապարհին կրակահերթեր են արձակվել մարզպետի ավտոմեքենայի վրա, որի մեջ այդ պահին եղել են Սուրիկ Խաչատրյանը, նրա օգնականը եւ վարորդը։ Արաբուդաղյանն ու 3 այլ անձինք ձերբակալվեցին մոտ 1.5 ամիս անց։ Հենրիկ Ավաքյանին առաջադրվեց մահապորտն իրականացնելու եւ ապորինի զենք կրելու, Կարեն Աթաջանյանին եւ Վիտալի Մինասյանին մահապորտին աջակցելու եւ ապորինի զենք կրելու մեղադրանքներ։ Հայկ Ալումյանի փոխանցումը մեղադրանքում նշվում է, որ Արաբուդաղյանը գումար է տվել Սուրիկ Խաչատրյանի մահափորձը իրականացնելու համար, մինչդեռ վկայակոչվող հեռախոսազրույցում ընդհակառակը խոսվում է Բուդաղյանից որոշ ժամանակ առաջ պարտքով վերցված 200 000 դրամը վերադարձնելու մասին։
Արաբուդաղյանի հետ նրանցից մեկը խոսում, ասում է, կլինի փողը մի քիչ ուշ բերեմ քեզ տամ, ամսվա վերջ բերեմ տամ, 200 000 դրամ մոր ծնունդի համար Արաբուդաղյանից պարտքեր վերցրել, մի մասը տվել էր, մի մասն էլ չէր կարող ընտալ, զանգել էր, ասում էր կլինի ամսվա վերջին բերեմ տամ, նոր ասում եմ, դե մի քիչ արագացրու, աշխատի ամսվա վերջին անպայման բերես տաս, ուստի Արաբուդաղյանն է տալիս, Արաբուդաղյանին փող են վերադարձնում։ Այս կարգի խոսակցությունը հանգիստ խղճով այդ խոսակցությունը կարող եմ տամ, հրապարակեք, տանեք կարդակ, տողատակեր փնտրեք, չգիտեմ, տանեք նույնիսկ տակ, ասենք պարանոիկ մի հիվանդի թող ինքը փորձի այդ տեսանկյունից վերլուծի, թե կարա սրա տակ ինչ-որ միատնես բանկա, որ նորմալ մարդը չի հասկանում։
Գիտեք,
ես զառանցանքներ չեմ ուզում մեկնաբանել, որ զառանցողի տպավորություն չթողնեմ, այդպես։
Հայկ Ալումյանը կապ է տեսնում Արաբուդաղյանին ուղված իր կարծիքով անհիմն մեղադրանքների և մարզպետի տան մոտ 2 տարի առաջ Բուդաղյանների եղբոր Ավետիկ Բուդաղյանի սպանության դեպքի միջև։ Ըստ նրա, փորձի արվում վարկաբեկել Բուդաղյաններին, ներկայացնել հանցագործ, քանի որ նախորդ գործով դատականությունը հայտնվել է փակուղում։
Գևորգ Կոստանյանի խառնվելուց հետո միշտ Բուդաղյանները պրոբլեմներ են ունենում, չգիտեմ, Գևորգ Կոստանյանը հատուկ Բուդաղյանների նկատմամբ ինչ-որ բան ունի, թե գուցե Գևորգ Կոստանյանը հատուկ հոգուտ Սուրիկ Խաչատրյանի ինչ-որ շարժարիցներ ունի միշտ գործելու։ Տեսեք, Կոստանյանը Ստրասբուրգից եկավ, այ քրոնոլոգիան նայեք, գործը պահանջեց քնչական կոմիտեից, փոխանցեց ազգային անվտանգության ծառայություն, մի շատ կարճ ժամանակ հետո կալանավորվեց Արաբուդաղյան։ Ես չեմ ուզում մտածել, որ այստեղ ինչ-որ կոռուպցիոն սխեմաներ են աշխատում, բայց իրենք էլ այնպես պետք է գործեն, որ մարդիկ ակամայից տենց չսկսեն մտածել։ Էն ինչ ինքը արեց 2013-ի հունիսից սկսած, այդ բիրտ միջամտությունը ինձ հիմք է տալիս ասելու, որ այստեղ իրավիճակին չտիրապետել է չի խնդիրը, այստեղ իրավիճակը ուղղորդելն է, իրական մեղավորներից բոլորի ուշադրությունը շեղելն է, և այդպիսի ձեռագիրը մինչև հիմա նկատվում է։
Ինչ վերաբերում է գործով մյուս կալանավորվածների հեռախոսազրույցներին, դրանցում էլ խոսվում է ինչ-որ մեկի որդուն բանակից ազատելու անհրաժեշտության մասին։ Մարզպետի մահապորտն իրականացնելու մեջ մեղադրվող Հենրիկ Ավակյանի պաշտպան Սյուզան Նախիչյանը մեզ փոխանցեց, որ նախապատրաստված կամ նախապատրաստվող հանցագործության մասին այստեղ էլ որևէ խոսք չկա, զրույցը չի վերաբերում ոչ գործին, ոչ դեպքին, գաղտնալսումներն էլ կատարվել են մահապորտից մոտ 1.5 ամիս անց։ Պաշտպանից տեղեկացան, որ Հենրիկ Ավակյանը ևս չի ընդունել մեղքը։
Պաշտպանյալը մեղադրանքի վերաբերյալ դիրքորոշում չի հայտնել եւ ցուցմունքներ չի տվել։
Մարզպետի մահապորտին աջակցելու մեջ մեղադրվող Կարեն Աթաջյանն էլ օրերս ահազանգել էր իր ընտանիքին ուղված սպառնալիքների մասին, ազգային անվտանգության ծառայությանը խնդրելով ապահովել ընտանիքի անվտանգությունը։ Ծառայության արձագանքի մասին առայժմ որևէ տեղեկատվություն չկա։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Լրագրողներին է հանդիպել Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը, վաղը Փարիզը տոնում է Բաստիլի գրավմամբ սկիզբ առած ֆրանսիական մեծ հեղափոխության օրը։ Հայաստանցի լրագրողները դիվանագետին հիշեցրել են օրեր առաջ Երևանում ծավալվող իրադարձությունները ուղեկցված ոստիկանական բռնություններով։ Ինչպես է Եվրամիության առանցքային երկրներից մեկը գնահատում էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ հայաստանյան դժգոհության ալիքը, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Մարդիկ պետք է ազատություն ունենան իրենց կամքը արտահայտելու, անդրադառնալով վերջին շրջանում Հայաստանում ծագած բողոքի ակցիաներին, այսօր հայտարարեց Ֆրանսիայի դեսպանը։ Միաժամանակ ասուլիսի ընթացքում Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեն նորմալ համարեց իշխանությունների միջամտությունը, որպիսի ապահովեն հասարակական կարգը։ Ի սկզբանե ուշի ուշով հետևել ենք ընթացող զարգացումներին։ Հայաստանում տեղի ունեցած վերջին զարգացումները վերաբերում են երկրի ներքին կյանքին, և ես բնականաբար չեմ կարող մեկնաբանություններ անել, բայց զարգացումներին հետևելով կարող եմ ասել, բոլորի ցանկությունն է, որ հնարավորինս արագ լուծում գտնվի։ Իդեպ տպավորություն ունեմ, որ ցույցերը մեղմվել են։ Բնական է և շատ նորմալ, որ ժողովրդավարական երկրում ինչ-որ բանի հետ չհամաձայնվող մարդիկ ելույթ ունենան։ Սա հնարավորություն է, որ իրենք իրենց դժգոհությունը կարողանան արտահայտել։ Բնականաբար մարդիկ պետք է ազատություն ունենան իրենց կամքը արտահայտելու, բայց մյուս կողմից նորմալ է, որ պետական իշխանությունները միջամտեն, որպեսզի ապահովեն հասարակական կարգը։ Ունիսի 23-ին Բաղրամյան պողոտայում և Ազատության հրապարակում ոստիկանության գործադրած բռնություններին, այդ թվում լրագրողների նկատմամբ, նույն օրը հայտարարությամբ արձագանքեցին Հայաստանում Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության ու Մեծ Բրիտանիայի դիվանագիտական ներկայացուցչությունները, հրապարակավ մտահոգություն հայտնելով ոստիկանների կողմից ցուցարարների նկատմամբ անհամաչափ ուժի կիրառման և լրագրողների դեմ գործադրված բռնությունների կապակցությամբ։ Ռուսաստանի դեսպանը միջադեպի հաջորդ օրը կարևորեց կայունությունը և որ իրավիճակը անգուցալուծվի իրավական դաշտում։ Այսօր Ֆրանսիայի դեսպանին խնդրեցինք ներկայացնել իր կարծիքը։ Մեր կարծիքով տարածաշրջանում Հայաստանը ծառայում է որպես կայունացնող բևեր, սա այն երկիրն է, որտեղ հերթափոխի սկզբունքով ու կանոնավոր տեղի են ունենում ընտրություններ։ Այս տեսանկյունից իրավիճակը Հայաստանում մեզ բավարար է տվում։ Մենք, Եվրամիությունը, բազմիցս առիթ ունեցել ենք որոշ դժվար պահերի առնչությամբ ուշադրություն հրավիրել։ Մեր ընդհանուր գնահատականն է, որ Հայաստանի որդեգրած դիրքորոշումը ճիշտ ուղու վրա է, թեև եղել են որոշ խնդրահարույց ոլորտներ, որոնք մենք մատնանշել ենք։ Մեր դիրքորոշումն ենք արտահայտել արդարադատության համակարգ, կանանց նկատմամբ բռնություններ, ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ ինչ-որ դրսևորումներ։ Շարպանտիեն առանձնահատուկ բարձրակարգ բնորոշեց հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները, որոնք ընթանում են անկեղծ բարեկամական մթնոլորտում։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին դեսպանը հայտարարեց. ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը գործում է և այդ կառույցում համանախագահություն ստանձնած երեք պետությունները ներդաշնակորեն աշխատում են իրար հետ, և Ֆրանսիան պատրաստակամ է օգնել գտնելու հակամարտության կարգավորման բանակցված տարբերակ։ Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեն հավելեց. «Սպասում են, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները մի ուշ շաբաթ կայցելեն տարածաշրջան»։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Վարորդների համար պատուհաս դարձած արագաչափերի հեղինակները նոր տհաճանակ ընկալեն պատրաստել։ Պարզվում է, ճանապարհներին արդեն շրջում են շարժական սարքերը, որոնք նույնպես տուգանքներ են արձանագրում։ Ընդ որում, այս դեպքում արդեն որևէ ցուցանակ վարորդին չի զգուշացնում, որ տարածքում արագաչափ կա։ Արդյոք սա կանխարգելում է խախտումը, թե վարորդին թակարդը գցում տուգանելու նպատակով։ Նարինե Ղալեչյանի անդրադարձը։
Վարդավարի տոնը երեք Սևանում նշած վարորդները իրենց ճանապարհին չեն նկատել ոստիկանության շարժական արագաչափը, բայց պնդում են, մեքենաների արագությունը գաղտնի նկարահանող այդ սարքը ոստիկանության հերթական բիզնես ծրագիրն է։ Օրեր առաջ ոստիկանությունը հայտարարել էր, որ Վարդավարի տոնին առաջին անգամ կիրառվելու է շարժական արագաչափ Երևան-Սևան ու Սևան-Երևան ճանապարհին գեր ծանրաբեռնված երթևեկության անվտանգությունն ապահովելու նպատակով։ Վարորդները դժգոհում են, տեղադրված տեսախցիկ ներն ու արագաչափերը քիչ էին, մեկն էլ գաղտնի ավելացավ։ Ներկայանալ չցանկացող զրուցակիցս երեկ է վերադարձել Սևանից, նեղսրտում է, եթե պարզվի, որ տուգանվել է, չի մուծելու։
Հայերեք ես գնացել եմ իմ ընտանիքի հետ, ասենք, բայց եթե ես չէի մանում, ասենք, եթե նկատեմ, ես չեմ մուծելու էդի, ասենք, եթե ցակում արդեն ջեբերն եմ մտնում, դա ճիշտ է, որն է, դի մարդկանց զգուշացնեն, հասարակությանը պետք է զգուշացնեն, ասենք, որ ես գամ ցակում մտնեմ քո ջեբի քո գումարը գողանեմ, դա ճիշտ է, նույնն էլ է դա, ի՞նչ տարբերություն, ասենք, ժողովրդին ցակում թալանեմ են, կարաշատ հնարավոր նկարվածել եմ ես, պարզ է, որ չեմ մուծելու միանշանակ, ասենք, այդ գումարը կտանեմ իմ երեխո բերանը, կպայեմ, ոչ թե կտանեմ թալանչիներին կպայեմ։
Արագաչափերն ու տեսախցիկները սպասարկող Security Dream ընկերությանը պատկանող այս մեքենան, որը երեք տեղակայված է եղել նշված մայրուղում, զինված է պետավտոտեսչության նույն այն տեսախցիկով, որի նմանները տեղադրված են հանրապետության գրեթե բոլոր ավտոճանապարհներին։ Այն չի առանձնանում ոչ իր արտաքին տեսքով, ոչ էլ նախազգուշացնող որևէ նշանով։ Հանրապետության ճանապարհային ոստիկանության պետ Արմեն Հակոբյանը Ազատության հետ զրույցում ընդգծեց, որ դա հատուկ է արված, որպեսզի վարորդները չիմանան, թե հատվածում է կայանված արագաչափը։
Շարժական արագաչափի իմաստը կայանում են անում, որ կարելի է տեղադրել ցանկացած վայրում զգուշացնող եւ առանց զգուշացնող նշանների։ Դրա ֆունկցիան կայանում են անում, որ ստատիկ արագաչափերը բոլոր վարորդները տեղերը գիտեն, նախազգուշացնող նշանները կան, նշան արագաչափին հասնելուց առաջ արագությունը իջեցնում են, մինչև սահմանված արագություն, այնուհետև կրկին բարձրացնում են։ Այս արագաչափի դեպքում, շարժական արագաչափի դեպքում նրանք տեղը չգիտեն, ստիպված ամբողջ մայրուղով Երևան-Սևան ավտոճանապարհով պետք է պահպանեն առավելագույն արագությունը, որը նախատեսված է առավելագույն 90 կմ/ժ արագություն։
Արմեն Հակոբյանն ասում է, որ երեք միայն Երևան-Սևան և հետադարձ ճանապարհին ոստիկանները ղեկից իջեցրել են 42 ոչ սթափ վարորդի, իսկ մեկ օրում շուրջ 100-ից ավելի խախտում արձանագրած այս շրջիկ կապույտ մեքենան առայժմ միակն է։ Կավելանա դրա թիվը թե ոչ, Հակոբյանը չգիտի, արդյունքներն ամփոփելիս հետո կհստակեցվի, ասաց նա։ Մինչդեռ 25 տարվա վարորդական իրավունք ունեցող Յուրա Սողոյանը վստահ է, եթե պարզվի, որ եկամտաբեր գործ է, շուտով բոլոր ճանապարհներին էլ կհայտնվեն դրանք։
Ինչպես ասում է, ախորժակը բացվում է ուտելու ընթացքում, դա սկիզբն է, եւ եթե այդ շարժական արագաչափը լավ եկամտաբերություն ապահովի իրանց տերերին, ապա չեմ կասկածում, որ շատ արագ այդ նոր շարժական արագաչափից կհայտնվեն նաև այլ մայրուղիներով եւ նույնիսկ Երևան քաղաքում։ Սա ուղղակի բիզնես պրոյեկտ է։
Մեզ հետ զրույցում տաքսուվարորդներից մեկը, ով արդեն տարիներ շարունակ չի հաշտվում ճանապարհային տեսախցիկների ու արագաչափերի գոյության մտքի հետ, այսօր վստահ է, ոստիկանությունը վարորդի մասին չի մտածում։
Պետք է զգուշացվի ամեն դեպքում։ Ուրեմն ստեղի կամերաներն են թող սա հանեն արագաչափերը։
Միանից իբրև վարորդների մասին են մտածում, բայց դա բիզնես է։
Հանրապետության ճանապարհային ոստիկանության պետ Արմեն Հակոբյանը չբացառեց, որ արձանագրված 100 խախտումների թևում կլինեն մինչև 500 000 դրամի տուգանքներ։ Ազատության հարցին, թե արդյոք մեքենաների արագությունը գաղտնի չափող այս մեքենան կկիրառվի մինչև հանգստի սեզոնի ավարտը Սևան, Երևան եւ հետադարձ ճանապարհին, Արմեն Հակոբյանը նա պատասխանեց, շատ հավանական է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Իլուրը տեղեկացնում է, որ կայքի խմբագիր Քրիստինե Խանումյանը որպես մեղադրյալ է ներգրավվել քնչական կոմիտեում հարուցված քրեական գործում, պատճառը Գյումրիում Եվրոպայի երակի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանի եւ մարզի արդեն նախկին ոստիկանապետի միջև տեղի ունեցած միջադեպի մասին պատմող հրապարակման աղբյուրը չբացահայտելն է։ Այս գործին ծանոթ որևէ օբյեկտիվ կամ ողջամիտ դիտորդ այլ կարծիք չի ունենա, քան այն, որ սա հատուկ մշակված գործողությունների շղթա է, որի նպատակը Հայաստան Հայաստանի Հանրապետությունում խոսքի ազատության փլուզումն է, փաստաբան Տիգրան Եսայանի խոսքն է մեջբերում կայքը։ Հայկական ժամանակն այսօր գրում է Վարդավառին հաջորդող մեռելոցը ոչ աշխատանքային օր հայտարարելու որոշումը կառավարությունը չեր կայացրել մինչև շաբաթ օրը։ Իհարկե կարելի ասել, թե մոռացել էին, բայց նույնիսկ Հայաստանի կառավարության նման ոչ այնքան լուրջ մարմինը դժվար թե մոռանար իր 7-ամյա ավանդույթը։ Ըստ ամենայնի, Սերժ Սարգսյանը հասկացել է, որ ինքը մեռելոցներից քամել է այն առավելագույնն, ինչ հնարավոր էր, և հիմա մեռելոցները միայն հավելյալ դժվարություններ ու դժգոհություններ են առաջ բերում։ Մյուս կողմից, սակայն, Սարգսյանը չի ուզում կտրուկ որոշումներ կայացնել, որպեսզի եկեղեցու հետ իր անամփ հարաբերությունները չփչանան։ Սերժ Սարգսյանն ու Գագիկ Հարությունյանը ուղնուծուծով բոլշևիկյան վատագույն ավանդույթների կրողներն են և երկուսն էլ դեմ են եղել անկախությանը, բայց ունենալով լավ հոտառություն, ճիշտ պահին աթեիզմը փոխարինել են աստվածավախի կերպարի հետ, Կարլ Մարքսի կապիտալի փոխարեն ձեռքներն են առել աստվածաշունչը, համայնավարական շինելը փոխարինել են ազգային ազատագրական ու անկախականի հագուստի հետ, գրում է 7-օրի մեկնաբանը, հավելելով. Սահմանադրական փոփոխությունների նախաձեռնումը Սարգսյան Հարությունյան զույգի ենթագիտակցական պայքարն է ընդդեմ Հայաստանի անկախության։ Ճիշտ է, անկախությունն այս երկուսին շատ վերև բարձրացրեց, ու այսօրվա իրենց դիրքով, ունեցվածքով ու ազդեցությամբ պարտական են հենց անկախության առաջին շրջանին բնորոշ անցումային փուլին, բայց միևնույն է, ենթագիտակցությունը հզոր բան է, և նրանք պայքարում են անկախության դեմ։ Ում է տրված եկեղեցաշինության մենաշնորը, հարց է հնչեցնում առավոտ օրաթերթն, անդրադառնալով Գյումրիում կաթոլիկ եկեղեցու շինարարության շուրջ ծագած վեճին, մեջբերելով համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության կազմակերպության ղեկավար Ստեփան Դանիելյանի խոսքը. Հայ առաքելական եկեղեցին իր բացառիկ իրավունքն է համարում տնօրինել այն տարածքը, որը պատկանում է Հայաստանի Հանրապետությանը, և ընդհանրապես այնտեղ, որտեղ հայեր են բնակվում։ Ուրեմն, մյուս եկեղեցիների կողմից իրականացվող քայլերն այդ սեփականության նկատմամբ ոտնձգություն են դիտարկվում։ Կաթոլիկները նաև Երևանի կենտրոնում են ցանկացել եկեղեցի կառուցել, բայց չեն թույլատրել, նշում է Դանիելյանը։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեման Հունաստանի հարցում ձեռք բերված համաձայնությունն է։ Կեսօրին հայտնի դարձավ, որ Եվրամիության առաջարկները հանրաքվեով մերժած Աթենքն այնուամենայնիվ համաձայնել է համակարգային բարեփոխումներ սկսել երկիրը ճգնաժամից դուրս բերելու համար և Եվրոյի գոտում մնալու համար։ Անուշ Մարտիրոսյանն է շարունակում։
Բրյուսելում 17 ժամ տևած հախուրն բանակցությունների արդյունքը համաձայնությունն է Հունաստանին աջակցելու և Եվրագոտուց դուրս չթողնելու հարցով։ Եվրամիության առաջնորդները խոստանում են աջակցություն Հունաստանին մինչ այդ առաջիկա 3 օրերին։ Հունաստանի օրենսդիր մարմինը պետք է ընդունի Եվրագոտու առաջարկած բարեփոխումների փաթեթի վերաբերյալ օրենքներ։ Եվրոյի գոտու երկրների հրատապ գագաթաժողովի արդյունքն ամփոփելով Եվրոպական միության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը հայտարարեց, որոշումը Հունաստանին հնարավորություն է ընձեռում խուսափել սոցիալական և քաղաքական իրավիճակի բացասական հետևանքներից։ Եվրամիության գագաթաժողովը միաձայն հասավ համաձայնության առավոտյան Թվիթերում, գրեց Դոնալդ Տուսկը։ Գագաթաժողովի արդյունքն ամփոփելով Դոնալդ Տուսկը մանրամասնել Եվրամիության առաջնորդները Հունաստանին աջակցելու հարցով համաձայնության են եկել Եվրոպական կայունության մեխանիզմի շրջանակներում, ինչպես նաև Հունաստանում լուրջ բարեփոխումներ կատարելու նպատակով։ Եվրոպացի պաշտոնյաները միևնույն ժամանակ են հայտնում, որ Հունաստանը կկատարի խոստացած բարեփոխումները։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը, որը 3 բուրըն բանակցությունների ժամանակ խոստանում էր մինչև վերջին միլիվարկյանը պայքարել հանուն արդյունքի, այսօր համոզմունք հայտնեց, որ Հունաստանի խորհրդարանը կհաստատի այսօր ձեռք բերած որոշումը։ Իդեպ, այն պետք է քննարկվի նաև Եվրագոտու անդամ երկրների խորհրդարաններում։ Եվրախմբի ղեկավար Յերուն Դեյսելբլումը ընդգծեց. Հունաստանի Հորդարնը մի շարք օրենսդրական փոփոխություններ կատարելով կարող է վերադարձնել անդամ երկրների վստահությունը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն ասել է, որ կարող է երաշխավորել. Բունդեսթագը բաց է Աթենքի հետ երկխոսության համար, եթե Հունաստանի խորհրդարանն ընդունի բարեփոխումների փաթեթը։ Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը վերջապես ընդունել է Գերմանիայի գլխավորությամբ ներկայացրած առաջարկը, ըստ որի հունական կողմը պետք է վաճառի պետական Բաժնետոմսերը կուտակած պարտքերը մարելու նպատակով։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ Ցիպրասը նաև դադարեցրել է 86 միլիարդ եվրոյի աջակցության պատրաստակամություն հայտնած Արժույթի միջազգային հիմնադրամի առաջարկներին հակադրվելը։ Անգելա Մերկելը բացատրել է, որ դա անհրաժեշտ է, որպեսզի գերմանական Բունդեսթագն աջակցի Հունաստանի օգնության ծրագրին։ Իմ առաջին արձագանքն այն է, որ հույները չպետք է հանդուրժեն ստորացումը, աթենքում գնահատելով Բրյուսելյան զարգացումները հայտարել է Փանագիոտիս ազգանունով քաղաքացին, մասնավոր բիզնեսում աշխատող Քրիստինան հիասթափված է։ Սկզբում նրանք շատ երանդուն էին, մենք ունեինք հույսի շող, մենք պատրաստ ենք ինչ-որ մի վատ բանի, բայց տեղի ունեցավ ամենավատը։ Մեկ այլ քաղաքացի Մարիանան ասում է. Լսեք, դա ինչ-որ կարգի հաղթանակ է, բայց դա հարաբերական հաղթանակ է, քանի որ միջոցառումները շատ խիստ են, մարդիկ տարապել են անցած 5 տարիներին և ավելին նոր է սկսվում։ Հույները քննարկելով Եվրոյի գոտում մնալու տարբերակի գինը փորձում են պատկերացնել, թե ինչ է կատարվելու երկրում առաջիկա ամիսներին։ Հարցումներին մասնակցող քաղաքացին գնահատում է. Դա դժվար է, դժվար է, եկեք նորից խոսենք 5 կամ 6 ամիս անց։
Ուկրաինայի արևելքում շարունակվող փաստացի պատերազմի ֆոնին իրավիճակը սրվել է նաև երկրի արևմուտքում։ Մուկաչևո քաղաքում իշխանությունները ստիպված են զինված պայքար մղել աջ սեկտոր խմբավորման դեմ, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր ազգային անվտանգության խորհրդի ռազմական կաբինետի արտահերտն իստ հրավիրել քննարկելու ծայրահեղ ազգայնական աջ սեկտոր խմբավորման և ոստիկանության միջև հակամարտությանը վերջ տալու հարցերը։ Շաբաթօրը Ուկրաինայի արևմուտքում Եվրամիության անդամ երկրների սահմանին մոտ գտնվող Մուկաչևո քաղաքում աջ սեկտորի անդամների ներգրավվածությամբ հրաձգություն է տեղի ունեցել, որի արդյունքում առնվազն 2 մարդ է զոհվել, 7-ը վիրավորվել են։ Ուկրաինայի մյուս քաղաքներում ներառյալ մայրաքաղաք Կիևում աջ սեկտորի անդամները համախմբվել էին։ Ուկրաինական ունիան գործակալության փոխանցմամբ տարբեր քաղաքներում նրանք պիկետներ են անցկացնում ոստիկանական բաժանմունքների մոտ, պահանջելով երկրի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովի հրաժարականը։ Նրանք նաև պահանջում են չհետապնդել Մուկաչևոյի աջ սեկտորի անդամներին։ Ազգայնական այս կազմակերպության առաջնորդ պատգամավոր Դմիտրի Յարոշը ասել է, որ աջ սեկտորը և անվտանգության ծառայության ահաբեկչության դեմ պայքարի կենտրոնի ղեկավարները միասին աշխատում են կայունացնել իրավիճակը Մուկաչևոյում։ Facebook-ի իր էջում նա գրել է, որ երկրի արևելքում Դոնբասում գտնվող աջ սեկտորի անդամները չխախտեն իր հրամանը, մնան դիրքերում, ուշադրություն չդարձնեն աջ սեկտորը վարկաբեկող կեղծ տեղեկատվությանը։ Աջ սեկտորը մեծ դեր է խաղացել Ուկրաինայի նախկին նախագահ Մոսկվայի գործընկեր Վիկտոր Յանուկովիչին տապալելու գործում, բայց հիմա լարվածություն է առաջացել գործող իշխանությունների հետ։ Շաբաթ օրը իշխանությունները Մուկաչևոյի մոտ գործողությունների դիմեցին զինաթափելու աջ սեկտորի անդամներին, բայց ըստ հաղորդագրությունների նրանք թաքնվել են քաղաքին մերձակա անտառներում, Եվրամիության անդամ Հունգարիայի և Սլովակիայի սահմանամերձ շրջաններում։ Կիրակի օրը Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը պահանջել էր, որ աջ սեկտորի անդամները վայր դնեն զենքը և հանձնվեն, այդպիսով խուսափելով արյունահեղությունից։ Անվտանգության ծառայության ղեկավարի տեղակալ Վիտալի Մալիկովը ասել էր, որ նրանք հանձնվելու համար քիչ ժամանակ ունեն, սակայն աջ սեկտորի խոսնակ Արտյոմ Սկորոպացկին ասել էր, թե իրենց շարժման ղեկավար Դմիտրի Յարոշը զենքը վայր դնելու հրաման չի տվել։ Ֆրանս պրեսի լուսանկարները ցույց են տալիս, որ կիրակի օրը ուղաթիռ է պտտվել Լավկի գյուղի շրջակա անտառների վրայով, որտեղ ենթադրաբար թաքնվում են զինյալները, իսկ գյուղ տանող ճանապարհը զինվորական 2 ավտոմեքենաներ են շրջափակել զինված ոստիկաններով։ Հուլիսի 11-ի միջադեպի վերաբերյալ իշխանությունները և աջ սեկտորի ներկայացուցիչները տարբեր վարկածներ են ներկայացնում։ Անվտանգության ծառայության աղբյուրը Ֆրանս պրեսին ասել է, որ փոխհրաձգությունը տեղի է ունեցել աջ սեկտորի և տեղացի հանցագործ խմբավորման անդամների միջև սահմանի վրա իրենց վերահսկողությունը հաստատելու համար, որը համարվում է սիգարետի մաքսանենգության հիմնական ճանապարհներից մեկը։ Աջ սեկտորի վարկածով իրենք են հարձակման ենթարկվել բանդիտների կողմից, որոնք կապ ունեն պատգամավորներից մեկի հետ։ Ուկրաինսկայա պրավդան գրում է, որ փոխհրաձգությունը տեղի ունեցել աջ սեկտորի անդամների և պատգամավոր Միխայիլ Լանի հանդիպումից հետո։ Ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակով Facebook-ի իր էջում գրել էր, որ աջ սեկտորի անդամները առաջինն են կրակ բացել, սպանելով մեկ քաղաքացու, կրակոցներից 7 մարդ վիրավորվել էր, որոնցից 3-ը ոստիկաններ են։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազը օպերատիվ խումբ է ձևավորել Մուկաչևոյի իրադարձությունները հետաքննելու համար։ Ըստ վերլուծաբանների, այս իրադարձությունները մարտահրավեր են նախագահ Պորոշենկոին և կառավարությանը, ինչը Կիևին սպառնում է նոր ճակատ բացել երկրում կարգ ու կանոն հաստատելու համար։ Մուկա չէ, որ իրադարձությունները լուրջ ազդանշան է պետության համար։ Նրանք պետք է արագացնեն քայլերը երկրում կարգ ու կանոն հաստատելու համար։ Անօրինական որևէ զինյալ խմբեր չպետք է լինեն, ասել է քաղաքական հետազոտությունների պենտակենտրոնի փորձագետ Վլադիմիր Ֆեսենկոն։
Այժմ էլ Ղարաբաղ այցելած արտասովոր հյուրի մասին, որի անունը վերջին օրերին դարձյալ հայտնվել էր ռուսական լրատվամիջոցների վերնագրերում, հենց Ստեփանակերտում հաստատվելու պատճառով։ Սկանդալային Գերման Ստերլիգովը ձիով է ժամանել ասուլիսի ու վերջապես գաղտնազերծել, ինչու հենց Ղարաբաղը և որքանով են լուրջ այստեղ բիզնես հիմնելու մասին լուրերը։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Ռուսաստանից ներգաղթյալներին արտաքսելու գաղափարը տարիներ շարունակ գովազդող ազգայնական գործարար Գերման Ստերլիգովը այսօր Շուշիում հայտարարել է, թե ինքը որևէ առնչություն չունի ազգայնականություն դավանող կազմակերպությունների, մասնավորապես Բոռնի հետ։ Հիշեցնենք, շուրջ 10 օր առաջ գործարարն իր ընտանիքով տեղափոխվեց Լեռնային Ղարաբաղ։ Ռուսական մամուլն արձագանքելով լուրին ենթադրեց, որ Ստերլիգովը ռուսաստանյան արդարադատությունից է փախչել, քանի որ կարող է ներգրավել ռուս ազգայնական ականների մարտական կազմակերպության Բոռնի նկատմամբ հարուցված քրեական գործում։ Այս կազմակերպության անդամները դատապարտվել են ազատազրկման փաստաբան Ստանիսլավ Մարկելովի ու լրագրող Անաստասիա Բաբուրովայի սպանության գործով։ Ռուսական մամուլի հրապարակումների համաձայն Բոռնի հիմնադիր ցմահ ազատազրկման դատապարտված Նիկիտա Տիխոնովը հայտարարել է, որ Ստերլիգովը ոչ միայն ֆինանսական օգնություն է տրամադրել կազմակերպությանը, այլև տարածք Բոռնի անդամների մարզումների համար։ Այդ ամենը սուտ է, նախկինում չեմ էլ լսել Բոռնի մասին, առաջին անգամ մեկ շաբաթ առաջ այդ կազմակերպության մասին որդուց եմ իմացել, հայտարարել է Ստերլիգովը, ավելացնելով, որ ոչ թե ռուսական արդարադատությունից, այլ իր և իր ընտանիքի անդամներին ուղված սպառնալիքներից է փախչել։ Ասում է, իր հեղինակած ահեղից մինչև Պուտին վերտառությամբ գիրքը լույս տեսնելուն զուգահեռ ջրի երես դուրս եկան նաև իր թշնամինները, ովքեր տարիներ շարունակ դավեր են նյութում Աստծո անունով երթվող դատիրոջ դեմ։ Գիրքը կեղծ եկեղեցու գիտնականների մասին է, հեղինակը նրանց ֆիզիկապես ոչնչացնելու կողմնակիցն է, ասում է, դրանք են Ռուսաստանը կործանման տանողները։ Այդասագիրքը վանեց շատերին, ինձնից նեղացան բոլորը և դազգացին իմ թշնամիները, կեղծ եկեղեցին գիտնական կախարդները։ Սկզբում իմ հասցեին սպառնալիքներ էին հնչում, տունս վառեցին, երեխայիս փորձեցին առևանգել, սակայն այդ ամենը մանր հարձակումներ էին, ասել է ռուսաստանցի գործարարը, ով համոզված է, որ իրեն հետ ապնդում են ամերիկյան հատուկ ծառայությունների պատվերով։ Տարիներ առաջ Ռուսաստանի նախագահի, ապա Կրասնոյարսկի մարզի ղեկավարի, հետո նաև Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոններին հավակնած ու չընտրված Ստերլիգովի կարծիքով Ռուսաստանում իշխանության մասին երազողները հենց իրեն են որպես խոչընդոտ տեսնում։ Ղարաբաղում գտնվելու հաշված օրերի ընթացքում Ստերլիգովը հասցրել է նոր բնակավայրում սեփականություն ձեռք բերել։ Ձի ունի, որը երբեմն փոխարինում է թանկարժեք մեքենային, ջրաղաց, կինը շուտով նորաձևության տուն է բացելու, իսկ ինքը մտադիր է զբաղվել ոսկյա և արծաթյա մետաղադրամներ թողարկելով, ինչպես նաև գյուղատնտեսությամբ է զբաղվելու, որոշել է նպաստել Ղարաբաղի և Ռուսաստանի միջև առևտրաշրջանառությանը, այդ առիթով մի քանի օր առաջ ստեղծել ու գրանցել է ռուս-ղարաբաղյան առևտրի տունը։ Արդեն որոշել է իր արտադրած մթերքների վրա գրելու է Գերման Ստերլիգովից Ղարաբաղից։
Герман Стерлигова из Карабаха. Потому что
Բացատրում է Ռուսաստանում իր ազգանունն ավելի հայտնի է, քան Ղարաբաղը։ Մինչ այդ սակայն Ստերլիգովը երկար ճանապարհ ունի կտրելու, առաջիկա օրերի մտադիր է Ռուսաստան մեկնել։
Вот я решил в четверг прибыть в Россию для того, чтобы не было разговоров о том, что я скрываюсь от правосудия.
Որպեսզի ոչ ոք չկարծի, թե խուսափում է իրավապահներից, կմնամ այնտեղ մի քանի օր, դրանից հետո հետ կվերադառնամ։ Ես կմեկնեմ, որպեսզի խնդիրներ չստեղծեմ իմ հայ ընկերների համար, որպեսզի նրանց չմեղադրեն հանցագործին աջակցելու մեջ։ Եթե որոշեն ինձ ձերբակալել, թող ձերբակալեն, եթե ոչ, ես հետ կվերադառնամ։ Կարևորը, որ ընտանիքս ապահով վայրում լինի, ասել է ռուսաստանցի գործարար Գերման Ստերլիգովը։
Վիեննայում ավարտվում են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները, ձեռք բերվելիք համաձայնությունը կարող է պատմական դառնալ Թեհրանի համար։ Բացառիկ մի հնարավորություն առանց պատժամիջոցների արգելքների շփվել աշխարհի հետ։ Արմեն Քոլոյանն է հաղորդում։
Իրանի եւ միջազգային վեստերությունների Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի բարձրաստիճան դիվանագետները Վիեննայում լարված աշխատում են Իրանի միջուկային վիճահարույց ծրագրի հարցը կարգավորելու ուղղությամբ։ Ենթադրվում է, որ կողմերը արդեն այսօր կարող են հասնել համաձայնության, ինչը կլինի չափազանց լուրջ առաջխաղացում ամբողջ համաշխարհային դիվանագիտության համար։ Պայմանագրի հիմքում հստակ գործարք է. Իրանը սահմանափակում է միջուկային հետազոտությունները եւ ուրանի հարստացումը, դրա դիմաց արևմուտքը սկսում է վերանայել Թեհրանի նկատմամբ սահմանած տնտեսական պատժամիջոցները։ Այսօր Վիեննայում հանդիպել են Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին և Եվրոպական Միության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Կողմերը երեք հայտարարել էին, թե հուլիսի 13-ը վերջնաժամկետ են նշանակում և անպայման պետք է ավարտին հասցնեն բանակցությունը։ Իրանի փոխարտգործնախարար Աբաս Արաքչին այսօր ասել է, թե չի կարող խոստանալ, որ անխտիր բոլոր հարցերը հենց այսօր կամ վաղը կլուծվեն, ավելացնելով, որ բանագնացները այնուամենայնիվ ցանկանում են ժամ առաջ ավարտել քննարկումները։ Որոշ տարաձայնություններ մնում են, և քանի դեռ դրանք չեն լուծվել, մենք չենք կարող խոսել բանակցության հաջողության մասին, ասել է Արաքչին։ Այսօր ուշ երեկոյան Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին պետական հեռուստակայանով դիմելու է ժողովրդին և զեկուցելու է Վիեննայի բանակցության արդյունքների մասին։ Նշենք, որ Վիեննայի բանակցությունը տևում է արդեն երկու շաբաթ, ընդ որում այդ ընթացքում 3 անգամ երկարաձգվել է։ Այլևս ոչ ոք չի ցանկանում երկարաձգել քննարկումները, բոլոր կողմերը լարված աշխատում են արդյունքի հասնելու համար, սակայն դա քաղաքական կամք է պահանջում։ Իր Թվիտերյան էջում հայտնել է Իրանի բանակցությունների պատվիրակության անդամ Ալիռեզա Միրուսեֆին։ Չինաստանի արտգործնախարար Վանգ Յին այսօր Վիեննայում ընդգծել է, որ քննարկումների նոր երկարաձգում չի լինի։ Մեր համոզմամբ կատարյալ համաձայնագրեր գոյություն չունեն, այնինչ հիմա ունենք, բավական է համաձայնության համար, ասել է նախարարը։ Չի ասի, թե մենք շատ հեռու ենք համաձայնագրից, բայց նաև շատ մոտ էլ չենք, Բրյուսելում ասել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Իրանի միջուկային հարցի շուրջ բանակցությունների մարաթոնը սկսվել է 2004 թվականին։ Արևմտյան երկրների համոզմամբ Իրանը փորձում է միջուկային ռումբ ստեղծել, և այդ նպատակով է հարստացնում ուրանը։ Առնվազն 1 ռումբ ստեղծելու համար գիտնականներին անհրաժեշտ է ստանալ 50-ից 70 կիլոգրամ ուրան 235. Այդ ռումբը հզորությամբ հավասար կլինի Հիրոշիման ոչնչացրած ռումբին։ Մինչդեռ ուրան 235-ի նույն քանակությունը հատուկ տեխնոլոգիայով ճառագայթման ենթարկելու արդյունքում հնարավոր է վերացել պլուտոնիումի և ստեղծել Նագասակին ոչնչացրած հզորության առնվազն 10 ռումբ։ Իրանը պնդում է, որ իր միջուկային հետազոտությունները միայն խաղաղ նպատակ է հետապնդում։ Տարածաշրջանի երկրներից Իսրայելը համոզված է, որ իրանցիները ընդամենը ժամանակ են շահում և անպայման կփորձեն ռումբ ստեղծել։
Վերադառնանք Հայաստան, Վարդավառին հաջորդած մեռելոցը կարող է վերջինը լինել, որ ոչ աշխատանքային օր է։ Համենայն դեպս Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը կարծես քայլեր անում է Տիգրան Սարգսյանի այս նախաձեռնությանը վերջ տալու համար։ Շաբաթօրը արտահերտ նիստում ոչ աշխատանքային հայտարարելով հերթական մեռելոցը գործադիրը միաժամանակ սկսեց քննարկումներ։ Հովիկ Աբրահամյանին հավանաբար տեղ են հասել քննադատությունները, թե մեռելոցները կաթվածահար են անում աշխատանքային գրաֆիկը։ Կարինե Սիմոնյանի անդրադարձը։
Այսօր հայ առաքելական բոլոր եկեղեցիներում հիշատակի պատարակ էր մատուցվում Վարդավառին հաջորդող մեռելոցի կապակցությամբ։ Պատարակի եկած հավատացյալները ճիշտ են համարում դեռ 7 տարի առաջ կառավարության կայացրած որոշումը տաղավարտոներին հաջորդող երկու շաբթին ոչ աշխատանքային հրճակելու մասին։ Երևանցի Վարդան Համբարձումյանը, որ եկել էր մասնակցելու պատարակին, ասում է.
Ես գտնում եմ, որ այս օրերին կարելի է ոչ աշխատանքային օր հայտարարել, որպեսզի ժողովուրդը կարողանա մասնակցի իր ննջեցյալների հիշատակի համար տրվող պատարակներին, իսկ մնացած աշխատանքային ժամերը կարելի է լրացնել։
Էլեկտրոնային սարքեր նախագծող Instigate Robotics ընկերությունն իր աշխատանքային գրաֆիկը, սակայն, չի փոխել, և ընկերության համար այսօրն աշխատանքային էր։ Տնորեն Ռուբեն Օսիպյանն ասում է. «Դժվար ու անիմաստ է ամեն անգամ եվրոպացի ու ամերիկացի պատվիրատուներին տեղեկացնել, որ երկու շաբթի չեն աշխատում ու ստիպել հարմարվել իրենց հետ. Յուրաքանչյուր ոչ աշխատանքային օրը մեզ համար թանկ է արժենում», ասում է բիզնես ոլորտի ներկայացիչը։
Հայաստանը համարվում է ոչ աշխատանքային օրերով բավականին լեցուն, հա, երկիր, ոչ միայն եկեղեցական, այլ նաև ընդհանրապես, հա, բազում ոչ աշխատանքային օրեր կան։ Ու եթե մենք հաշվի առնենք, որ մենք հիմա հա տնտեսական ոչ այնքան բարենպաստ իրավիճակ, այդքան չաշխատելը շատ թանկ է նստում մեր տնտեսության համար։ Այս տեղափոխություններն էլ ուղղակի ինչ-որ մի հատ արհեստական որոշում է, որը անհասկանալի է մեր համար, ուղղակի ավելորդ լարվածություն են ստեղծում։
Հայկ Հովանիսյանն աշխատում է ապահովագրական ընկերությունում, նրա համար ևս օրն աշխատանքային էր։ Ասում է, որ նախկինում մեծ անհարմարություններ են ունեցել ոչ աշխատանքային հայտարարված երկու շաբթիների պատճառով։
Կարծում եմ շատ անհարմարավետ է, երբ որ երկու շաբթի օրը տեղափոխում են շաբաթօրվա աշխատանքային օրը տեղափոխում են։ Եթե մեռելոց է եւ չպետք է աշխատեն, այսինքն եթե դա ինչ-որ օր է, որը չպետք է լինի աշխատանքային, այդ դեպքում ուղղակի թող օրը չլինի աշխատանքային, այլ ոչ թե աշխատանքային օրը տեղափոխեն շաբաթօրվա եւ ամբողջ աշխատանքային շաբաթը պարալիզացնում ու ճիշտ չի գնում։
Ուղղակի աշխատանքի հարմար է, որ 5 օր աշխատում ես, 2 օր հանգստանում ես, քան հակառակը էլի։ Քան 3 օր հանգստանաս, 6 օր աշխատես, հա իհարկե մարդ իրան էսպես ավելի լավ է զգում։
Եղիկ Ջրեջյանը լիբանանահայ է, արդեն 3 ամիս Հայաստանում է, այսօր նա էլ անակնկալի է եկել ոչ աշխատանքային երկու շաբթիի պատճառով։
Ես գրատարան գնացի, որ ընդեղ իմ ընթերցումները շարունակեմ, չէի իմանում, որ ես մերելոցի արիտով գրատարանը փակ կլինի, առանց գրատարանը, այնպես որ այդ իմ ընթերցումը հետաձգվեց վաղվա։
Նշենք, որ անցած շաբաթավերջին գործարարների համար ոչ աշխատանքային մերելոցների առաջացած խնդիրները բարձրացվել էին կառավարության նիստում։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն ասել էր, թե կիսում է տնտեսվարողների մտահոգությունները եւ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարին հանձնարարել առաջիկայում հարցը քննարկման առարկա դարձնել։ Վարչապետը նաև կենտրոնական բանկին առաջարկել էր քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի այսօր բանկերն աշխատեն ու ծառայություններ մատուցեն։ Կենտրոնական բանկը, հաշվի առնելով վարչապետի առաջարկը, վարթավարին հաջորդող երկու շաբթին աշխատանքային էր հայտարարել։ Այսօր բանկերն աշխատում էին։ Հիշեցնենք, տաղավար 5 տոներին հաջորդած հիշատակի օրերը ոչ աշխատանքային դարձնելու մասին կառավարությունը առաջին անգամ որոշում է կայացրել 2008 թվականին Տիգրան Սարգսյանի վարչապետության օրոք։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաջորդ ռեպորտաժը Վանաձորից է։ Ծայրահեղ աղքատության հասած մի քանի ընտանիքներ, հաստատվելով հանրակացարանում, այժմ էլ փլատակների տակ մնալու վտանգի տակ են։ Շենքը դղրդում է նույնիսկ հարևան փողոցով անցնող մեքենաների շարժից։ Նարե Ստեփանյանի հաղորդումը։
Վանաձորի Երևանյան 90 հասցեում գտնվող հանրակացարանի բնակիչները վախը սրտում են ապրում։
Տեսեք ինչ վիճակա, մեքենաներն ասում են, ամեն մեքենան
ասում են, մոտ էլի նույն ձևի սկսել է, էլի պանել է, որ քրքորվել է, էլի պտի քանդվի
փաթեր, եկեք ղրկում ենք ճամբար, որ այս անտանելի վիճակից դուրս գանք։
Վանաձորի բնակչուհի Լիլիթ Ստեփանյանն իր երկու անչափահաս երեխաների հետ ապրում է հանրակացարանի խոնավ սենյակներից մեկում։
Ամբողջ տունը դառնում է մածքատում, որովհետև մենք հնարավորություն չունենք։ Մեկին եթե իր խոհանոցը չունի, իր, այսպես ասած, կոյուղին իրան տանում է, չի բնականաբար ոչ խառնվում։ Ասենք, երեխան պետք է լողանա, մնացածը դուրս են գալի, որ փոքրիկ կլողանա, կամ եթե մեծը պետք է լողանա, բնական էլի պետք է երեխան մենակալ մտանը, որ լողանա։
Բուրդ լվանալով ու վերմակ կարելով է ընտանիքը պահում։ Ասում է, աշխատած գումարով պարզապես գոյատևում են, հնարավորության դեպքում ժամ առաջ պատրաստ է տեղափոխվել։ Քաղաքապետարանը բարեգործական հիմնադրամների միջոցով է փորձում լուծել այն ընտանիքների խնդիրը, ովքեր աղետի հետևանքով չեն անօթևան մնացել։ Լիլիթ Ստեփանյանը, սակայն, հույսն արդեն կորցրել է, թե երբևէ նոր բնակարան կտեղափոխվի։ Փոխվեն։ Մինչ օրս միայն խոստումներ են լսել։
Ինչքան փերոս ածեցով նայում են լուսումներ, դուք չեն դատարկա, դուք չեն ճեղքվածա, դուք չեն կախիճարը տեսիք։ Հալանես պետությունը ինչ է մտածում։ Ես իրան երկու հատ զինվոր եմ տանի, բա ինքը ինձ մի սենյականով տուն չի կարողանա։
Բնակիչները դժգոհում են տեղի իշխանությունների անտարբերությունից, բազմից սենդիմել քաղաքապետարան տանիքի վերանորոգման, կոմունալ պայմանների բարելավման համար։ Սանհանգույցը գտնվում է անմխիթար վիճակում, կոյուղին հաճախ խցանվում է, իսկ քաղաքապետարանը որևէ քայլ չի ձեռնարկում։
Հա մարդը բնել եմ, ասենք կոմունալ ծառայությունից բերել եմ, սարքել եմ, գումարը տվել եմ 4 օր, այդ տված գումարից հետո նույն պատմությունը։
Ձմռանը խոստանում են, որ ամառը կվերանորոգեն, ամառն էլ ասում են դուք չկա։ Հələ մենք ի՞նչ անենք։ Ես էլի վիճակի չեմ, ես ձևով եմ ուտում ապահով։
Ես հիմա ի վիճակի չեմ պետական շենքի կրիշը սարքելու։
Վանաձորի քաղաքապետարանի համատիրությունների եւ կոմունալ տնտեսության բաժնի պետ Գրիշա Պարավյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, թե իրենք տեղյակ են հարակացանի կոմունալ խնդիրներին եւ պատրաստվում են լուծել այն։ Պարավյանը նշեց, որ խնդիրը լուծվելու է համայնքային միջոցներով։ Միևնույն ժամանակ չկարողացավ հստակ ժամկետներ նշել, քանի որ այս պահին ֆինանսական միջոցներ չկան։
Տեղ չեն հասնում ջավախ կուղարկված հայկական դասագրքերը, ճիշտ է ուսումնական տարվա մեկնարկին դեռ 1 ամսից ավելի կա, բայց կարծես արգելքը վերացնելու ուղի չի նշмарվում։ Վրացական կողմը տարբեր պատճառաբանություններով ուղակի ճանապարհին է թողել հայոց լեզվի եւ հայոց պատմության գրքերը։ Ռուսան Ռուզանգիշյանի հաղորդումը։
Ջավախքի դպրոցները նախորդ տարի Հայաստանից ուղարկված դասագրքեր չունեցան։ Նոր ուսումնական տարում եւս հայտնի չէ, թե աշակերտները ինչ գրքերով են հայոց լեզու եւ գրականություն սովորելու։ Մինչ 10,000 կտոր գրականությունը մնացել է ճանապարհին, Հայաստանի Սփյուռքի եւ Վրաստանի կրթության նախարարությունները շարունակում են բանակցել։ Վրաստանի կրթության նախարարության պատճառաբանությունը եղել է այն, որ ադրբեջանական դասագրքերում սխալներ են հայտնաբերվել եւ նման իրավիճակից խուսափելու համար ներս չեն թողել նաեւ հայկական գրքերը։ Մինչդեռ կենսաբանության ուսուցչուհի Նազելի Դեմիրճյանը նշում է, որ խնդիրը միայն այս ուսումնական տարով չի սահմանափակվում։ Արդեն մի քանի տարի է նույնիսկ անհատները չեն կարողանում գոնե մեկ հայերեն գիրք բերել ջավախք։
Նույնիսկ այս մի երկու ամիս առաջ էր, բարեկամս անցել էր, ասենք Տամոժնյան, գիրքը երեխան Երևանում սովորում է, գիրքը բերել էր, որ ստեղ արաբեր մինչև քննություն գնալ է, չէին թույլ տվել, մոտներն էին պահել, հետ գնալուց վերցրել էր գիրքը։ Ընդհանրապես նույնիսկ կրասնով, նույնիսկ թերս, ոչ մի բան չի թույլատրվում անցկացնել։
Ի տարբերություն սրա, Վրաստանի Սփյուռքի նախարարությունն օրինակ վրացերեն գրքեր ու անհրաժեշտ այլ նյութեր ուղարկում է ադրբեջանական այն շրջաններ, որտեղ վրացիներ են բնակվում։ Նախարար Գելադուն Բադեն նշում է, որ իրենք անում են հնարավորը, որ հայրենակիցները չմոռանան իրենց լեզուն ու մշակույթը։
Մի քանի շրջան կա Ադրբեջանի տարածքում, որտեղ էթնիկ վրացիներ են ապրում։ Նրանց անվանում են Սանգիլոյի բնակիչներ կամ Հերեթի, սա պատմական անունն է։ Մենք այնտեղի մշակութային կյանքն ենք փորձում աշխուժացնել, այնպես անել, որ վրացերենը չմոռանան։ Գրքեր ենք ուղարկում վրաց լեզվի, համերգներ ու թատերական ներկայացումներ ենք կազմակերպում։
Հախալքալակի իշխանությունները հայոց լեզվի ու գրականության դասագրքերի խնդրով չեն զբաղվում։ Մունիցիպալիտետի ժողովի նախագահ Համլետ Մովսիսյանի կարծիքով պայմանավորվածությունը պետք է ձեռք բերվի նախարարությունների մակարդակով եւ իրենք միջամտել չեն կարող։
Ես տեղյակ եմ, որ հայոց պատմության հետ կապված խմբագրական խումբ պետք է կազմվի եւ Հայաստանի եւ Վրաստանի կողմից, քանի որ հայոց պատմության հայկական դասագրքերում այնպիսի տեղեկություններ են հայտնվում, որ չեն համընկնում վրացականի հետ։ Բացի այդ, թարգմանությունները որակյալ չեն։ Դասագրքերի խնդիրը պարզապես մեր իրավասությունների մեջ չի մտնում, բայց իրադարձություններին հետևում ենք։
Վրաստանում փոքրամասնությունների խնդիրներով զբաղվում է հաշտեցման և քաղաքացիական հավասարության նախարարությունը։ Նախարարության քաղաքացիական ինտեգրացիայի բաժնի ղեկավար Թինա Գոգելյանին ազատության հետ զրույցում նշեց, որ դասագրքերի ուշացման մեջ պետք չէ որևէ միտում տեսնել։ Հայկական գրքերը դպրոցներին չեն հասնում տեխնիկական պատճառներով, ասաց նա։
Լուրջ խնդիրներ, միտումնավոր պատնեշներ չկան գրքերը ոչ վրացալեզու դպրոցներ հասցնելու համար։ Մենք բոլորս գիտենք, որ մայրենի ուսուցումը տեղի է ունենում Հայաստանից ու Ադրբեջանից ուղարկված գրքերով եւ այնտեղի ծրագրերով։ Դրանք պարզապես ուշանում են, բայց ի վերջո տեղ են հասնում։ Օրակարգային խնդիր է այն, որ այդ դասագրքերը կազմվեն ու տպագրվեն այստեղ, Վրաստանում, եւ ոչ թե բերվեն։ Հիմա մշակվում են երկրորդ լեզվի ստանդարտները։
Ministerstvo obrazovaniya rabotay nad standartam vtorogo yezika
Ինչ վերաբերում է հայերենին տեղում ռեգիոնալ լեզվի կարգավիճակ տալու հարցին, ապա Թինա Գոգելյանի կարծիքով սա նպատակահարմար չէ։
На данный момент нет такой необходимости
Այս պահին անհրաժեշտություն չկա, որ այս կամային լեզուն հայտարարվի տարածաշրջանային։ Ամբողջ Վրաստանի տարածքում վրացերենը պետական լեզու է, բացի այդ, Աբխազիայի տարածքում նաև աբխազերենն է պետական լեզու համարվում։ Ինչ վերաբերում է Սամփխե Ջավախեթին կամ Քվեմո Քարթլին, այստեղ պատնեշներ չեն ստեղծվում տեղաբնակների համար։ Նրանք օգտագործում են իրենց մայրենի լեզուն, ստանում են կրթություն, չունեն որևէ ինֆորմացիայի տիրապետելու խնդիր։
Чтобы получить информацию.
Կովկասագետ Մամուկարեշիձեն եւս համակարծիք է հայերենին, ադրբեջաներենին, սվաներենին ու մեգրելերենին պետք չէ պետական կարգավիճակ տալ։
Если мы будем идти по указке, скажем.
Եթե Եվրամիության հորդորին հետևենք, իսկ նրանք մեզ խորհուրդ են տալիս լուծել ռեգիոնալ լեզուների հարցը, եւ դա ավելի շատ վերաբերում է մեգրելերենին եւ սվաներենին, ապա իմ կարծիքով կկործանենք երկիրը։ Պատկերացնում եք, եթե հայրենը պետական կարգավիճակ ստանա, երիտասարդները չեն ցանկանա վրացերեն սովորել, հասարակությունը կպարփակվի իր մեջ եւ չի զարգանա։
Не будет повод для развития, стимула не будет.
Ռուզան Գիշան, Ազատություն ռադիոկայան, Ջավախքից։
Եվ մշակույթ երկրորդ օրն է Երևանում շարունակվում է կինոտոնը, Գեղեցկուհի աստղերի Օռնելա Մուտիի ու Նաստասիա Կինսկիի եթերային քայլքը Կարմիր Գորգով ազդարարեց Ոսկե Ծիրան 2015-ի մեկնարկը։ Փառատոնային ծրագրի ամենահետաքրքիր դրվագները Գայանե Դանիելյանի նյութում։
3-3 են Մոսկվա կինոթատրոնում Ֆրանսիայի անվանի կինոռեժիսոր Ռոբեր Գետիկյանի «Խենթ պատմություն» ֆիլմի ցուցադրությամբ սկսվեց Ոսկե Ծիրան միջազգային 12-րդ փառատոնը, որի պատվավոր հյուրերն էին այս անգամ աշխարհահռչակ դերասանուհիներ Նաստասիա Կինսկին և Օռնելա Մուտին։ Հենց նրանք փառատոնի մյուս հյուրերի հետ անցան փառատոնի արդեն ավանդական դարձած Կարմիր Գորգի վրայով դեպի Ալեքսանդր Սպենդերյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոն, որտեղ էլ տեղի ունեցավ Ոսկե Ծիրան միջազգային 12-րդ կինոփառատոնի բացման հանդիսավոր առավոտը։ Այսօր առավոտյան հրավիրված ասուլիսին Ռոբեր Գետիկյանը, որի թե վերջին, թե մի քանի ֆիլմեր հայոց ցեղասպանության թեման են արծարծում, ասում էր, որ ինքը հայ և գերման հուզավակ է և իրենց տանը հայոց ցեղասպանության թեմայի մասին խոսել նարգելված չի եղել, ինչպես ցեղասպանությունից փրկված առաջին սերնդի հայկական ընտանիքներում։ Դեպ նրա այս վերջին «Խենթ պատմություն» ֆիլմը այս տարի ցուցադրվել է նաև Կաննի կինոփառատոնի հատուկ ցուցադրությունների ծրագրում։ Եվ այսպես, հուլիսի 12-ից 19-ն ընկած ժամանակահատվածում այս տարի դուք հնարավորությունն եք կրկին մասնակիցը լինելու Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնին, որի ընթացքում այս տարի կներկայացվի 34 ֆիլմ 26 երկրներից։ Միջազգային խաղարկային ֆիլմերի մրցութային հանձնաժողովի նախագահն է ֆրանսահայ անվանի ռեժիսոր Ռոբեր Գետիկյանը։ Այս տարի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը նվիրվում է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին, և փառատոնի շրջանակներում ցեղասպանության մասին պատմող միայն 4 ծրագիր է առաջարկվում հանդիսատեսին տարբեր խորագրերի ներքո. «Մենք կանք», «Ճիչ», «Երախտիկի տուրք» և այլևս երբեք խորհրդանշական խորագրերի ներքո։ Ի դեպ, այլևս երբեք խորագիրը կրող ծրագրի շրջանակներում կցուցադրվեն ոչ միայն հայոց ցեղասպանության, այլև Հոլոկոստի, Սուդանի, Պերուի և աշխարհում տեղի ունեցած այլ ցեղասպանությունների մասին պատմող ֆիլմեր։ Այսօր կեսօրից հետո Մոսկվա կինոթատրոնում ցուցադրվեց «Գետը կարմրել է» վավերագրական ֆիլմը, որը 30 ականատեսների վկայությամբ խոսում է հայոց ցեղասպանության մասին։ Մալյանի անվան թատրոնում էլ ներկայացվեց «Գաղթից գաղթ» ֆիլմը, կրկին նվիրված հայոց ցեղասպանությանը։ Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում դուք իհարկե կարող եք նաև փառատոնի ավանդական ծրագրերի ներքո ներկայացվող ֆիլմերի հանդիսատեսը դառնալ, շփվել կինոփառատոնի հյուրերի հետ, արտասահմանից ժամանած անվանի կինոգործիչների հետ, մասնակցել վարպետության դասերի և առհասարակ վայելել այն հրաշալի մթնոլորտը, որն ամեն տարի իր հետ բերում է Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը ամառային այս շոգ օրերին։ Այսօր 3-ը են Մոսկվա կինոթատրոնում Օռնելա Մուտին համաշխարհային կինոյում ունեցած իր վաստակի համար Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի հիմնադիր նախագահ կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանի կողմից պարգևատրվեց Փարաջանովյան թալերով, որից հետո էլ ցուցադրվեց 1984-ին նկարահանված «Սվանի սերը» խորագրով ֆիլմը, որտեղ գլխավոր դերում նկարահանվել է Օռնելա Մուտին։ Դեպի մինչ այդ Ոսկե Ծիրանի ավանդական պրեսկոկտեյլի ժամանակ փառատոնի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանը մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ իհարկե հեշտ չէ նման պարատոն կազմակերպելը։
Այնքան գործի ժամանակը, որ խոսելը շատ դժվար է հիմա, որովհետև ամեն պահ, ամեն վայրկյան բավականին մեծ դժվարին աշխատանք է, շատ բազմավոր հյուրեր են եկել, ամեն մեկին ունի իր ցանկությունները, իր պահանջները կամ անհանգստությունները, պետք է բոլորին բավարարես, որովհետև շատ կարևոր է, որպեսզի նրանք սիրեն Երևան քաղաքը, շատ կարևոր է, որ նրանք սիրեն հայ ժողովրդին, հայ մարդկանց, սիրեն Ոսկե Ծիրան փառատոնը, որովհետև մեր վերաբերմունքն է միայն նրանց դարձնում հայ ազգի, Հայաստանի բարեկամներ։
Ճապոնացի կինոռեժիսոր պրոդյուսեր Կիմ Դո Հուանի համար ոսկե ծիրան իր ամենասիրելի կինոփառատոներից մեկն է, որտեղ այն իր շուրջն է հավաքում թե արևելյան թե արևմտյան շատ հետաքրքիր կինոռեժիսորների եւ կինոպրոդյուսերների, ասում էր նա մեր զրույցի ընթացքում.
Yerevan International Film Festival is one of my favorite festivals.
Կիմ Դո Հուանն արդեն 4-րդ անգամ էր մասնակցում փառատոնին, 2007-ին փառատոնի պատվավոր հյուրն է եղել, 2010-ին մրցութային հանձնաժողովի անդամ, 2013-ին իր նկարահանած կարճամետրաժ ֆիլմի համար արժանացել է մրցանակի, այս անգամ էլ որպես պրոդյուսեր է եկել, ներկայացնելով իր ուսանողներից մեկի կարճամետրաժ ֆիլմը «Ձմռան վերջը» խորագրով ֆիլմը։ Տեսք Ֆրանսիայի ժամանած կինոքննադատ Իրենա Բիլիչն էլ, որն առաջին անգամ է մասնակցում Ոսկե ծիրանին, մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ Ոսկե ծիրանն արդեն Եվրոպայում շատ հայտնի կինոփառատոն է.
You know, Golden Epoch became a very famous festival in Europe.
Բոլորին հայտնի, ասում էր Իրենա Բիլիչը, որ այս փառատոնի ընթացքում թե շատ անվանի հյուրեր են գալիս, թե շատ հետաքրքիր ֆիլմեր են ընտրվում ցուցադրության համար։ Բոլորը գիտեն նաև, որ հայերը շատ հյուրընկալ ու սրտաբաց մարդիկ են, և եթե դու գնում ես մասնակցելու Ոսկե ծիրանին, դու կարծես թե տուն ես գնում։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն՝
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի
Թողարկումը մեկնարկում է մի քանի վարկյանից, հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, տեսություն։